Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 za asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Septemba 27 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Nuru FM Iringa, TAK FM Tanga, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Rakome Bunagana, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Leo ikiwa ni juma kama ilivyo ada, ni wakati wa VOA Mitaani ambapo Kenya wametoa maoni tofauti kuhusu pendekezo la kuongezwa kwa muda wa kuhudumu muhula wa rais na vile vile wa bunge. Ni yapi baadhi ya maoni yao?
Miaka mitano imewashinda, wataiza miaka saba. Miaka miwili tupaka sasa Ruto ameongoza, kila kitu kinauzwa. Airport yanauzwa kwa Adani. Ukiwa pa miaka saba, sipaka nyumba zetu zitauzwa, tutabakia tulala nje.
Katika taarifa nyingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema Israel inapanga kuendelea kuishambulia Hezbollah ndani ya Lebanon.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo katika Kumekucha Afrika. Lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa naye Patrick Nduwimana.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Alhamisi alisema kwamba Israel inapanga kuendelea kushambulia Hezbollah nchini Lebanon kwa nguvu zote hadi pale wakazi wa kaskazini mwa Israel watakaporudi majumbani kwao salama. Hatutasitisha hadi tufikie malengo yetu. Lengo kuu miongoni mwa hayo ni kuwarejesha wakazi wa kaskazini majumbani kwao kwa usalama, Netanyahu aliwaambia waandishi wa habari baada ya kuwasili Marekani kabla ya kulihutubia baraza kuu la Umoja Mataifa leo Ijumaa. Muda mfupi kabla ya taarifa yake, jeshi la Israeli lilisema lilimuua kamanda wa Hezbollah anayesimamia ndege zisizo na rubani katika shambulizi la anga kwenye jengo la makazi katika vitongoji vya mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Watu wawili waliuawa na wengine 15 kujeruhiwa katika shambulizi hilo, wizara ya afya ya Lebanon ilisema. Netanyahu amethibitisha kuendelea kufanya mashambulizi nchini Lebanon, huku maafisa wa Marekani na Ulaya wakishinikiza sitisho la mapigano kwa siku 21 kati ya Israel na Hezbollah ili mazungumzo yaweze kufanyika. Lakini mapema Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Israel, Katz, alitupilia mbali pendekezo hilo la kusitisha mapigano kwenye mpaka kati ya Israel na Lebanon. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas Alhamisi alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa hasa Marekani kuacha kuipa silaha Israel ili kumaliza umwagaji wa damu katika ukingo wa Magharibi na huko Gaza. Akizungumza kwenye mkutano wa baraza kuu la Umoja Mataifa, Abbas ameitaja Marekani kwa sababu ya shehena zake za silaha na kura zake za turufu katika maazimio ya baraza la usalama la Umoja Mataifa kwa kulaani vita vya karibu mwaka mmoja kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas huko Gaza. Sitisha uhalifu huu, usitishe mara moja, acha kuua watoto na wanawake, sitisheni mauaji ya kimbari, sitisha kutuma silaha kwa Israel, Abbas alisema. Huu ndio wazimu wa hupasi kuendelea, dunia nzima inawajibika kwa yale yanayotendewa watu wetu huko Gaza na ukingo wa Magharibi, aliongeza. Shirika la wanahabari wasiokuwa na mipaka, Reporters Without Borders, lenye makao yake huko Paris Alhamisi, limesema kwamba serikali ya Morocco imeanza tena kuitisha vibali vya kuingia nchini humo kwa raia. Serikali ya Algeria imeanza tena kuomba vibali vya kuingia nchini humo kwa raia kutoka Morocco kwa madai kuwa taifa hilo limekuwa likiruhusu vitendo vya uhalifu kufanyika ndani ya Algeria kutokana kuwa wageni walikuwa wahitajiki kuwa na vibali hivyo kwenye eneo la mpakani. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Algeria na Morocco, ambayo ni mataifa jirani, yaliondoa visa baina yao takriban miaka 20 iliyopita, na kufikia sasa Morocco haijatoa tamko lolote kuhusiana na hatua hiyo. Mataifa yote mawili kwa muda sasa yamekuwa kizozania umiliki wa eneo la Western Sahara, suala ambalo limetia dosari uhusiano baina yao. Morocco huchukulia Western Sahara kuwa himaya yake, wakati Algeria ikiwa mwenyeji wa kundi la Polisario Front na kuliunga mkono wakati likiitisha kujitawala kwa eneo hilo. Algeria Alhamisi ilisema kuwa Morocco imetumia kutokuwepo na kuhitajika kwa visa mpakani kupanga kwa kiasi kikubwa mitandao ya kihalifu ndani ya Algeria, ulanguzi wa dawa za kulevya pamoja na usafirishaji haramu wa binadamu, pamoja na hatua za kijasusi, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya kigeni ya Algeria. Algeria ilivunja uhusiano wake wa kidiplomasia na Morocco 2021 ikidai kuwa ilijihusisha na visa vya kichokozi, vikiwemo kuunga mkono kundi la uasi kwenye eneo la Kabidia.
Na mtu sahihishe kidogo, ni shirika la habari la serikali ya Algeria la APS ambalo limesema kwamba Algeria imeanza kuomba vibali kwa raia wa Morocco wanaotaka kuingia nchini humo. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo liliwaua kimakosa wapiganaji watatu wa kundi shirika lenye silaha katika eneo linalokumbwa na vita mashariki mwa nchi, vyanzo vya usalama viliambia AFP Alhamisi. Jeshi lilifanya mashambulizi dhidi ya kundi la waasi wa Rwanda FDLR, lakini jeshi la Kongo lilishambulia kimakosa ngome inayokaliwa na washirika wao, The Patriots Alliance for a Free and Sovereign Congo, APCLS, vyanzo vya usalama na vya kimataifa vilisema. Licha ya kuwa mshirika wa FDLR, jeshi la DRC limekuwa likikabiliana na kundi hilo chini ya makubaliano ya mwezi Julai na jirani yake Rwanda yenye lengo la kumaliza mzozo mashariki mwa nchi. Shambulizi hilo lilolenga kundi la FDLR lilifanyika karibu na kambi ya watu waliohama makazi yao karibu na mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Wapiganaji watatu wa kundi la APCLS waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa, kamanda wa kundi hilo aliambia AFP chini ya masharti ya kutotajwa jina. Waziri mkuu wa Senegal Ousmane Sonko Alhamisi aliapa kuanzisha uchunguzi dhidi ya kila likitaja kuwa ufisadi uliokithiri chini ya utawala uliotangulia, akiutuhumu kufanya udanganyifu juu ya takwimu za kifedha. Sera ya madeni chini ya rais wa zamani Macky Sall imesababisha matumizi ya rasilimali yasiyo wazi ambayo yamechangia kukithiri kwa ufisadi, aliwaambia waandishi wa habari akikemea ubadhirifu wa fedha za umma kwa wingi. Sonko na rais Bassirou Diomaye Faye waliingia madarakani mwezi Machi kwa ahadi ya kuleta mabadiliko makubwa katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Baada ya kuapishwa mwezi Aprili, Faye alimwomba Sonko kufanya tathmini ya kina ya hali ya kifedha ya nchi, na matokeo yalitangazwa Alhamisi. Hatukujua kwamba mambo yalikuwa mabaya sana, Sonko alisema, akiwashtumu viongozi wa zamani kudanganya na kugushi takwimu, hasa na washirika wa kimataifa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ungali unaendelea mjini New York, wakati viongozi mbalimbali wakiendelea kutoa hotuba zao. Mwenzetu Mkamiti Kibayasi yupo mjini humo kwenye makao makuu ya umoja huo. Karibu sana Mkamiti, na kwanza kabisa tueleze nini cha kutarajia hivi leo Ijumaa.
Shukrani sana Harrison Kamau kutoka Washington. Tanzania inatarajiwa kuongea leo Ijumaa na inawakilishwa na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Pia vile vile leo siku ya Ijumaa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kuangazia vita vinavyoendelea huko hivi sasa kati ya Israel na Hamas. Na vile vile pia siku ya Alhamis jioni kumekuwepo na maandamano katika eneo la Times Square hapa mjini New York ya Wapalestina, wakisisitiza kwamba vita hivyo vikomeshwe haraka.
Baadhi ya viongozi wa Kiafrika walizungumza Alhamisi, na mwenyewe ulipata nafasi ya kutangamana na baadhi yao. Hebu tueleze kuhusu mambo yalivyokuwa Alhamisi.
Hotuba ya rais wa Kenya William Ruto ndio iliyokuwa imechukua uzito katika siku hiyo ya jana asubuhi. Alielezea kuhusiana na swala lile la maafisa polisi wa Kenya 382 ambao wameenda huko Haiti. Alisema kwamba maafisa hao ambao wamepatiwa mafunzo kabla ya kwenda huko, mafunzo maalum, na hivi sasa huko walipo Haiti wamefanya mambo mazuri, kuna maendeleo mazuri yanaonekana katika ufanyaji kazi wa huko, na ameahidi kwamba Kenya ina nia ya dhati ya kupeleka maafisa polisi wa ziada kwenda Haiti ifikapo Januari 2025. Na vile vile Malawi, rais wa Malawi Lazarus Chakwera alizungumza. Yeye kwa upande wake alielezea kwamba mataifa ya Afrika yanatakiwa yapatiwe kiti maalum katika baraza la usalama, na viti hivyo viwili wanavyovigombania hawataki viwe viti tu, wanataka viwe viti ambavyo vitakuwa na msimamo na msemo kwamba wao wakiamua na wenyewe wanatakiwa pia wasikike.
Mkamiti, katika pilka pilka za kawaida, labda huenda umetangamana na watu ambao wametokea bara la Afrika, watu wa kawaida. Je, kuna usemi wote wanaosema pale wanaposikiza hutuba za viongozi kutoka bara lao?
Nilipata fursa ya kuzungumza na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Veronica, ambaye ni mwanamke wa kwanza kushika nafasi hiyo hivi sasa. Na moja ya jambo tulilomuuliza ni kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inaangazia vipi mgogoro huu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Rwanda. Na kwa kuwa yeye ndio anashikilia kiti hiki kwa wakati huu, amesema kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki inaliangalia suala hili kwa makini na wapo katika mchakato wa kuangazia nini ambacho kinaweza kukafanyika ili mataifa haya mawili yaweze kumaliza sintofahamu kati yao.
Tunashukuru sana Mkamiti, ukiwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, ni na uhakika kwamba utaendelea kutufahamisha zaidi kwenye matangazo mengine yetu baadaye. Sasa hivi Patrick anaendelea na habari muhimu za dunia.
Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris Alhamisi aliahidi msaada kwa Ukraine akimzungumzia mpinzani wake Donald Trump bila kumtaja jina, akisema wale ambao wanataka Ukraine ibadilishe ardhi yake kwa ajili ya amani na Russia wanaunga mkono mapendekezo ya kujisalimisha. Harris, mgombea wa urais wa chama cha Democratic, alizungumza akiwa pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwenye White House siku moja baada ya Trump kumkosoa kwamba alishindwa kufikia makubaliano na Russia ambayo Trump anasema yangemaliza vita. Makamu wa rais alisema atafanya juhudi kuhakikisha Ukraine inashinda vita ambavyo vimeingia mwaka wa tatu na kupata amani. Alimkosoa Trump, mpinzani wake wa chama cha Republican, kwenye uchaguzi wa Novemba 5 bila kumtaja jina. Trump baadaye alisema atakutana Zelensky leo Ijumaa asubuhi katika jengo lake la New York Trump Tower. Trump na Zelensky walizungumza kwa simu mwezi Julai, lakini walikuwa hawajakutana ana kwa ana tangu Trump alipoondoka madarakani mwaka wa 2021. Mapendekezo hayo ni kama yale ya rais wa Russia Vladimir Putin, acha tuwe wazi, sio mapendekezo kwa ajili ya amani, bali ni mapendekezo ya kujisalimisha, jambo ambalo ni hatari na lisilokubalika, alisema. Kabla ya ziara ya Zelensky, utawala wa Marekani ulitangaza msaada mpya wa dola bilioni 8 kwa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitoa wito kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro kuanzisha mazungumzo na upinzani kuhusu uchaguzi wa rais wenye utata nchini humo. Hii inamaanisha kumshinikiza Maduro aanzishe mazungumzo ya moja kwa moja na upinzani wa Venezuela ambayo itapelekea kurejea kwa demokrasia, Blinken alisema katika hafla kando na mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Marekani na washirika wake wako tayari kuunga mkono mchakato huu, alisema. Maduro alidai ushindi katika uchaguzi wa rais wa Julai 28 dhidi ya mgombea wa upinzani Edmundo Gonzalez. Mamlaka ya uchaguzi ilimtangaza Maduro kuwa mshindi saa chache baada ya zoezi la kupiga kura kukamilika, ikiripoti kwamba rais alipata zaidi ya 50% ya kura bila kutangaza matokeo ya uchaguzi.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC.
Naam, tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba shirika la wanahabari wasiokuwa na mipaka, Reporters Without Borders, lenye makao yake huko Paris limeungana na zaidi ya redio 500 za kijamii katika kanda ya Sahel ili kuomba ulinzi wa pamoja na uungaji mkono wa redio za ndani ambazo baadhi zimekuwa zikishambuliwa. Harrison Kamau anaisoma ripoti iliyoandaliwa na Lisa Bryant kutoka Paris.
Wito uliotolewa kwa lugha ya Hausa na Reporters Without Borders, RSF, umetafsiriwa kwa lugha nyingine nne zinazotumika zaidi kwenye eneo la Sahel. Wito huo umetolewa kwa serikali za kieneo kuhakikisha usalama wa redio za ndani pamoja na kulindwa kwa uhuru wa kurusha matangazo kote kwenye eneo hilo. Pia unaomba taarifa zaidi kuhusu hatma ya wanahabari walioshambuliwa katika miezi ya karibuni. Marong Sidubeu ni mkuu wa RSF ukanda wa mataifa aliyopo chini ya jangwa la Sahara.
Our fear is if we don't.
Hofu yetu ni kwamba tusipojipanga na iwapo hatutatoa wito kwa mamlaka za kisiasa, basi huenda tusiwe tena na redio za kijamii ndani ya Sahel.
Marong alitoa wito huo wakati wa uzinduzi wa mpango huo kwenye mji mkuu wa Mali, Bamako. Mali, Niger, Burkina Faso na Chad ni miongoni mwa mataifa ambako redio za kijamii zipo hatarini.
Redio zimekuwa na jukumu muhimu la kufahamisha na kuelimisha jamii. Pia zimekuwa zikitumia lugha tofauti zinazozungumzwa kwenye maeneo hayo na ambazo ni muhimu.
Redio nyingi za kijamii ndani ya Sahel zilianzishwa mnamo miaka ya 90 wakati zikizungumzia masuala kama ya ukulima, afya na mazingira ambayo ni muhimu kwa watu wanaoishi Sahel. Hata hivyo, kwenye mataifa mengi ya Sahel ambako makundi ya kigaidi pamoja na yale yenye silaha yameshamiri, RSF linasema kuwa vituo vya habari pamoja na wanahabari wamekuwa kishambuliwa. Kwa mfano, katika miaka miwili iliyopita wanahabari wawili wameuawa Chad na Mali. Wengine wawili walitekwa nyara wakati washambuliaji wakiharibu vituo kadhaa vya redio au kuvilazimisha kutangaza propaganda zao. Anne Bokambe, ambaye ni mhariri mkuu wa RSF mjini Paris, anasema kuwa redio za kijamii za Sahel zina umuhimu wake kwa kuwa mashirika mengi ya habari ya kimataifa yamelazimishwa kuondoka eneo hilo. Taarifa za uongo zimekuwa zikienezwa na makundi ya kigeni kama lile la mamluki wa Russia, na kuna hofu kwamba huenda baadhi ya maeneo ya Sahel yakawa hayapati habari kabisa. Mambo ndio hao ndani ya VOA Kumekucha Afrika, ukiwa umechangamka kweli. Najua kama uko sehemu za Nairobi, Nairobi hivi pale Kinshasa au hata Dar es Salaam sasa hivi, mambo yamekuwa safi ikiwa ni Ijumaa asubuhi tena mapema. Mimi
hapa studio nilikuwa narukaruka kabisa. So, niliposikia huu wimbo nilijua ni Kongo Kinshasa.
Kuna rafiki zetu sasa
Kongo Brazzaville.
Kuna rafiki zetu wanatusikiliza sasa, wako kwenye redio kule upande wa Tanganyika DRC. Wenyewe wanapenda kupeperusha pale
kule Butembo na kule Baraka kule.
Basi mamu ndio hivo. Tuendele na taarifa tulizokuandalia. Ni kwamba kamandi ya Marekani ya Afrika, AFRICOM, inashirikiana na mataifa ya kusini mwa Afrika katika kukabiliana na ukatili wa kijinsia ndani ya jeshi. Wiki AFRICOM na maafisa wa jeshi wa kieneo wanafanya mikutano kadhaa nchini Zambia kwa lengo la kuimarisha ushirikiano kwenye vita dhidi ya manyanyaso kwenye sehemu za kazi. Basi Abdi Shakur Abud hapa anaisoma ripoti ya mkondisi Dube kutoka Gaborone.
AFRICOM na washirika wake wa kikosi cha jeshi la anga la Marekani barani Ulaya, majeshi ya anga ya nchi za Afrika yanayojulikana kama USAFE, AF Africa, wameungana na jeshi la ulinzi la Zambia kupanga mikakati ya kukabiliana na ghasia za kijinsia katika kanda hiyo. Botswana na Zambia zinashiriki katika juhudi za kuimarisha pia mipango ya kikanda dhidi ya udhalilishaji wa kingono. Luteni Kanali Linda Jones ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano na idara ya afya ya Afrika katika USFE AF Africa. Anasema ni lazima kupanga mikakati ya kupambana na ghasia za kijinsia katika majeshi.
Gender-based violence undermines the core values of any military organization. It erodes trust, disrupts unit cohesion.
Ni wajibu wa viongozi kwamba sote kuonyesha mfano, ikiwa ni pamoja na kuweka mazingira ambayo kila mtu anathaminiwa na kuwezeshwa kupata sauti yao kuhusu utovu wa adabu. Hii haihusiani tu na kutekeleza sera, lakini pia kuweka mfano wa tabia ya kuheshimiana na kuwasaidia wanaoripoti matukio ya unyanyasaji.
Hapo mwaka 2021 maafisa wa Wizara ya Ulinzi wa Marekani waliripoti kwamba ghasia za kingono zimefikia kiwango cha juu kuwahi kuripotiwa, ambapo 8.4% ya wanawake walibakwa wakiwa kazini. Sergeant Samara Brown wa kikosi cha ufundi cha jeshi la anga la Marekani anasema ikiwachwa bila kushughulikia, ghasia kwa misingi ya kijinsia zitaathiri sana utekelezaji wa majukumu ya jeshi.
We all have a responsibility to build military environments where respect and dignity are upheld.
Ghasia kwa msingi wa jinsia unahujumu maadili halisi katika jeshi lolote, inavuruga imani, inaharibu umoja, ushirikiano na hatimaye kuhujumu ufanyaji kazi. Ni lazima tuchukue msimamo thabiti, sio tu upande wa sera, lakini kwa dhamira ya dhati kuheshimu misingi inayofafanua kazi zao.
Keith Castile, afisa aliyestaafu kutoka jeshi la anga la Marekani, aliyetayarisha warsha ya Lusaka, anasema ushirikiano kama huu na jeshi la ulinzi la Zambia unaweza kuhakikisha kwamba ghasia za kingono zinaweza kushughulikiwa katika majeshi ya kikanda. Maafisa wa Zambia wanasema wanapanga kufungua ofisi ya kikanda kwa ajili ya kutafuta njia za kusuluhisha ghasia za kijinsia. Mshauri wa masuala ya sheria katika jeshi la anga la Zambia, Major Glory Musonda, anasema ushirikiano na washirika wa Marekani unabidi kupata suluhisho kwa ghasia za kijinsia katika jeshi. Wakati huo huo, maafisa wanawakilisha chuo cha US Army War cha masomo ya jeshi cha Marekani wako Lusaka kwa mazungumzo juu ya masuala ya wanawake, amani na usalama yanaoambatana na juhudi za kukabiliana na ghasia za kijinsia katika kanda hiyo ya kusini mwa Afrika.
VOA mitaani.
Wiki nchini Kenya kumeibuka mjadala wenye hisia tofauti baada ya kuwasilishwa kwa mswada wa sheria unaopendekeza muhula wa rais, wa bunge, magavana pamoja na wawakilishi wa kaunti uongezwe kutoka miaka 5 hadi 7. Basi kwenye VOA mitaani wiki hii, Salma Mohamed akiwa Mombasa amekusanya baadhi ya maoni ya Wakenya.
Watawali miaka 7 bila miaka 5. Hiyo tumekatana, tutakubali. Miaka 5 imewashinda. Wataiza miaka 7. Miaka 2 tu paka sasa Ruto ameongoza. Kila kitu kinauzwa. Airport inauzwa kwa Adani. Kiwa pa miaka 7, sipaka nyumba zetu zitauzwa, tutabakia tunalala nje. Hicho ni kitu hatuwezi kukubali kabisa. Wao wamejifikiria wao, wamenunua mahoteli Madubai, wameweka pesa Panama, wameweka pesa Amerika. Hawafikiri kabisa hawa Kenya hatima yao ni nini. Sisi tutasema hatuwezi kukubali kabisa, na kitu hicho hatuwezi kifanyike kabisa. Sisi kama Wakenya tutasimama na tutapinga kabisa kabisa. Sisi ndio tunajua adhabu sisi ndio twajua dhiki na hasira tunao sisi.
Hiyo haiwezekani. Kwanza ingekuwa sawa hata uchaguzi ungefanya baada ya miaka mitatu. Sababu hao watu watunyanyasa, hakuna kitu wanasaidia. Hakuna kazi ya maana wanayofanya, kufuja pesa. Sasa muangalia kila mtu sahihi, kila mtu sahihi alipo ushuru. Kama kila mtu alipo ushuru, kwa hiyo target yao watakao wale ushuru kwa miaka saba. Kila kitu ni ushuru, kwa hiyo niambiwa tutakuwa kwa hali gani? Kama sahi kuko hivi, kila mtu walipa returns, KRA, uwe na kazi, usiwe na kazi, walipa. Hizo pesa zitatoka wapi?
Hii serikali ya Ruto itakutuzoea vibaya. Mimi mwenyewe kama Mkenya tayari nishachoka na nataka tokea kama ni leo, alafu atakuongeza miaka misaba kifanya nini? Ndio tusambaratisha kabisa tumalize. Hebu watu kome wa wanasiasa. Angoje 2027 ifike tupige kura aende zake nyumbani.
Hawezi kwenda hizo miaka saba wakati miaka mitano tayari maendeleo yataonekana kwenye miaka mitano. Sasa ingezekwa miaka saba kumaanisha hapo itakuwa ndio tutazidi kuumizwa tu. Kama vijana hakuna kazi, maendeleo yanataja yafanyiki, yetu ambao tutafanya, hakuna kitu kinafanywa kwenye miaka mitano, umesha bado kwenye miaka saba ni kuumizana huko. Hata ingepunguzwa hiyo miaka mitano hiyo kama minne, mitatu, tupati nini viongozi ambao tutakuwa tunaangalia wanatuendesha vipi.
Hiyo miaka tano ni sawa, lakini wakiongezewa itapita, itaenda mpaka 10 years. Kazi hatuwezi kataa wanachapa, na kazi yao wanachapa wakati wanaelekea kusimama tena. Lakini wanapoingia hakuna kazi nyoo wanafanya. Sasa hata hiyo miaka saba hiyo ni heri wangepunguza hata ikuwe miaka nne tu.
Wanaungwa hiyo kitu inaonekana kila Mkenya wanapitisha kilazima, ambapo Wakenya haulizii Wakenya kila kitu wanaulizia wao, bali wanafanya wao tu kilazima lazima juu wameungwa. Lakini sasa waangalie maslahi ya mwananchi wa kawaida, wanajiangalia wao.
Kwanza lazima tujue mwenye amewapatia ruhusa. Hawezi kujifanyia vitu sisi wananchi wa chini hatujui, na ndio ikubalike, lazima wakuja waongee na wananchi, watueleze tumeamua kufanya hii na hii, mnakubali ama mnakataa. Wananchi waamue tutakubali ama sisi tutakataa.
Kwa hali ya kawaida mimi waga naona ile tano ni sawa tu, sababu ukiangalia unajua hizi mitano ambao waga mtu inapewa ndio inakupatia nafasi ili wananchi waone mwanzo kama umefanya nini kwenye hizi mitano. Hata ukiongezewa saba inaonekana kama uje kama ufanye vizuri, ni vile hizi msaba ambao yani miwili ambao ulikuwa umeongezewa ni kama wananchi wataendelea kutezeka, badala zile mitano ambao waga inatezeka ile ipigwe kura tena ichaguliwe viongozi sahihi, inakuwa nyingi ukiongezewa zile saba.
Katika huo uongozi wao ambao tuendelea nao, yani magavana, maraisi, yani wote kwa jumla, sasa tujofurahika nao. Yani tutamani ingekuwa hata miaka miwili, so wakae miaka miwili aondoke aje mwingine. Hiyo miaka mitano yenyewe sisi washatunyonga, tukamuliwa ni mpaka toshi. Hiyo miaka mitano yenyewe ambao hata ikija ikiisha ni sisi wananchi tuko hoi.
Kwa hivyo sasa waonaje kwanza wao wenyewe wameanza kujadiliana na hawajahusishwa?
Nilikuwa ni muhimu kwanza ifike kwa wananchi shasia, kwa sababu sisi wananchi ndio tunaumia. Wao wako na pesa, hata unga ukiwa utakuwa.
Namna kusomea muktasari wa habari za dunia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Alhamisi alisema kwamba Israel inapanga kuendelea kushambulia Hezbollah nchini Lebanon kwa nguvu zote hadi pale wakazi wa kaskazini mwa Israel watakaporudi majumbani kwao salama. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas Alhamisi alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa hasa Marekani kuacha kuipa silaha Israel ili kumaliza umwagikaji wa damu katika ukingo wa Magharibi na huko Gaza. Na shirika la habari la serikali ya Algeria la APS lilisema Alhamisi kuwa serikali imeanza tena kuomba vibali vya kuingia nchini humo, visa, kwa raia wa Morocco, kwa madai kuwa taifa hilo limekuwa likiruhusu vitendo vya uhalifu kufanyika ndani ya Algeria kutokana na kuwa wageni walikuwa hawahitajiki kuwa na vibali hivyo. Na jeshi la DRC liliwaua kimakosa wapiganaji watatu wa kundi shirika lenye silaha katika eneo linalokumbwa na vita mashariki mwa nchi, vyanzo vya usalama viliambia AFP Alhamisi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, produsa wetu Dadi Balawe, upande wa pili pale Fred Jumbe Hamza kwenye mitambo, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Duimana. kwa heri ya kuonana.